Dobrý den ze studia Českého rozhlasu Olomouc. Od cestovatelského mikrofonu vás zdraví Eva Striková. I dnes se budeme toulat severem. Marek Dostál, dnešní host na cestách, nás provede po dalších ze 7 velkých ostrovů Baltské sedmičky. Hned po písničce se dozvíme, které ostrovy po dánském Bornholmu a německé Rujaně byly na řadě. B7, Baltic 7. To je označení pro 7 ostrovů Baltského moře. Ostrovy Dánska, Německa, Švédska, Finska a Estonska utváří v Baltském moři společenství bez ohledu na hranice. Už po dvou baltských ostrovech nás provedl Marek Dostál z Adolfovic v Jeseníkách, německou Rujanou a obilnými lány rozvlněným dánským Bornholmem. A protože jeho cestovatelské plány se řídily hlediskem dostupnosti, čekají nás teď ostrovy trochu vzdálenější.
Dál se vydáme na švédské ostrovy Öland a Gotland. Ty byly logicky takhle další u mě na řadě. Já jsem to bral podle té vzdálenosti. Nejdřív jsem navštívil ty nejbližší a pak jsem bral ty vzdálenější. Takže ty už jsou o kousíček dál. Ty ostrovy mají něco společného, v něčem jsou různé. V roce 2010 jsem se vypravil na ten blížší z těch dvou švédských ostrovů na Öland. Ten je zase zvláštní, když se podíváte na mapu, tak on je úzký a dlouhý. Na délku má asi 120 kilometrů, na šířku v nejširším místě asi 15, jinak v průměru takový kolem 5 kilometrů, takže opravdu takový dlouhý. Je zajímavý tím, v 70. letech minulého století ho spojili mostem s pevninou, protože v tom nejužším místě asi 6 kilometrů od pevniny, takže potom vlastně ze švédského města Kalmar vede na ten ostrov teďka most. Nicméně, přestože tam tedy ten most je, tak to neubírá nic té ostrovní atmosféře. Pořád prostě, když se přes ten most na ten ostrov dostanete, tak cítíte, že jste na tom ostrově. Ten Öland je zajímavý tím, jak je dlouhý, tak se dá se říct, zase rozdělí takhle na ty dvě poloviny. Ten most je zhruba v polovině a ta jižní polovina toho ostrova je taková jako zemědělská, jsou tam ptačí rezervace a ta severní polovina ostrova potom je zaměřená více na ty turisty. Tady by možná stálo za to říct, jak vlastně ti lidé na těch ostrovech, čím se živí, jak žijí. Většinou nebo část lidí se živí zemědělstvím na těch ostrovech, jsou tam krávy, ovce, takže zvláště na tom Ölandu tam se produkuje mléko a vyváží se i do velké části Švédska, že tam produkují hodně toho mléka. Potom rybolov, samozřejmě další vlastně zdroj obživy. Potom hodně na těch ostrovech žije lidí, kteří mají nějaké třeba svobodné povolání, různí umělci a tak dále. Takže jak na tom Bornholmu, tak i na těch švédských ostrovech jsem potkal nebo viděl třeba nějaké dílny, že tam i ze skla vyráběli, nějaká malá sklárna tam byla, nebo keramika. Potom různě na Ölandu i na Gotlandu, na těch švédských ostrovech, jsou vápencové ostrovy, takže ten vápenec se tam těží. Dříve se těžil hodně, teď už se těží v menší míře a dnes už se spíše těží z toho, že se z toho vyrábí nějaké umělecké předměty, různé nějaké vázy a podobně. Takže to je další takový, dá se říct, zdroj obživy, jak tam ti lidé žijí a čím se živí. No a třeba na tom Ölandu, protože tam jsem nějakým způsobem, než jsem tam jel, tak jsem se seznámil přes internet s jedním člověkem, který tam žije, takže jsem ho tam navštívil a tak jsme si i povídali, což bylo příjemné, protože jsem se dověděl věcí, které jinak jako turista takhle, když tam jenom projíždí, člověk tak se nedozví nebo nevidí, tak právě říkal, že dříve na těch ostrovech bylo takhle spousta statků, každý ten statek měl nějakou tu půdu, ti lidi se živili na té půdě, plus třeba rybolovem. No a že dneska je ten trend, podobně jako třeba vidíme i u nás, že mladí lidé odcházejí třeba z těch ostrovů do větších měst studovat a už se třeba nevrátí. Takže ty statky, vlastně ti lidé, ta starší generace tam třeba dožili, ti mladí lidé to zdědili, takže buď ho prodali a jsou z toho vlastně letní domy, nebo to sami mají jako letní dům na vlastně na rekreaci, na dovolenou. A ty pozemky prodali většinou okolo těch statků, těch vesniček zůstal jeden nebo dva, řekněme, statkáři nebo lidi, kteří pokračují v tom zemědělství, takže ti koupili ty pozemky. Takže teďka je to takové větší, řekněme, farma, pozemky patří jednomu velkému statku a ty původní statky jsou teď ty letní domy těch lidí.
Dobře je, že tam s ní hospodaří lidi, kteří tam zůstávají žít, že to neprodají jako pozemek někomu odjinud.
Tam jsem ani neviděl nějaké velké rezorty turistické nebo něco, byť tedy ty švédské ostrovy pro Švédy, je to něco jako když pro nás jet ke Středozemnímu moři někde na jih, tak Švédové jedou na jih na tyhle ostrovy. Tak přesto tam nejsou žádné velké rezorty, nějaké hotely, to ne, tam jsou prostě třeba kempy, ale v přírodě všechno, že tam. A i ty domy jsou v přírodě, tam je prostě dům postavený, je les, tak oni nevykácí ten les, oni jenom to nejnutnější místo, kde bude stát ten dům a ty stromy okolo všechny zůstanou a ten domeček stojí v tom lese, je to hrozně takové pěkné. Takže já myslím, že tam si té půdy a toho přírodního bohatství určitě váží, protože jim dává tu obživu, že?
trochu větší nos a váha motýlí. Trošku bezbraná v kraji sousední. Jen čaj páteční ji trochu rozpílil. Pak jen internát dlouhé spousty dní. Všichni vzpomenou na holku s bílou halenou. Každý rád ji viděl tančit celou se smát. Blízko měl, pak vesít na raní. Její drsnou dlaň nazval svátostí. Snad ji vážně chtěl, navíc než na hraní. Snad vážně zanechal městský známostí. Vzpomenou na holku s bílou halenou. Každý rád ji viděl tančit celou se smát. S bílou halenou a s tváří sluncem spálenou. V jednom šťastném létě s klukem, co s ní byl rád. Snad byl líný psát, když se objevil, nebyl vůbec sám. Jela navždy zpět a ty se můžeš ptát, jak to, že vlastně já tenhle příběh znám, že ten příběh znám. Takhle zblízka znám.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc. V pořadu Host na cestách jsme s Markem Dostálem dorazili na třetí ostrov Baltské sedmičky, na švédský ostrov Öland.
Jih toho Ölandu je takhle vlastně zemědělský. Tam jsem byl před sezónou v květnu a byla to asi jedna z nejlidu prázdnějších oblastí na těch ostrovech, opravdu, protože ty statky, které mají lidé na rekreaci, tak v tu dobu byly prázdné, takže tam nejsou ani v té části jižní nějaké obchody. Opravdu 3 dny jsem v podstatě nepotkal člověka ani obchod. Mělo to svou atmosféru, bylo to fajn, no, líbilo se mi to. No a to je zajímavost tím, jak je ten ostrov Öland dlouhý, tak na něm jsou 2 takové velké majáky. Jeden je úplně na tom jižním výběžku a jeden na tom severním. Na tom jihu se jmenuje Lange Jan, dlouhý Jan, a jmenuje se tak proto, protože tam byla kaple zasvěcená svatému Janovi, kterou potom nějaká bouře prostě poničila, a z těch kamenů té kaple tam lidé vystavili maják někdy v 18. století, nepamatuju si rok, takže ten maják se jmenuje podle té kaple a na místě té kaple teď je vlastně jenom kříž a bronzový model té kaple. Takže to je taková zajímavost tady, jak vznikl tady tento maják na jihu toho ostrova. No a potom ta severní polovina Ölandu, tam se i trošku změní charakter té přírody. Ta jižní polovina je z větší části taková step, kde vlastně dobytek se může volně pást, jsou tam jenom tráva, keře, asi ty přírodní podmínky, vítr a podobně nedovolili tam vyrůst nějakým lesům, plus hodně ty lesy v v těch dobách, v tom třeba 18. století, když se tam hodně těžil, potom ten vápenec a tak dále, tak bylo potřeba i dřevo, takže zřejmě i nějaké části těch lesů byly takhle vykácený. Takže tam dnes ta step jmenuje se Alvar a jsou to veliké plochy, které jsou vlastně obehnané jenom, ten dobytek je tam volně, je to obehnané elektrickým ohradníkem jenom podél cesty a ten dobytek si tam žije takhle, takhle volně, takže takhle pěkné. No a ta severní část toho Elandu, tam už jsou potom i na severu i nějaké lesy, ten takový nejsouvislejší se jmenuje Trollskogen, les trolů. Ten les je takový, je tam hodně bodlavého křoví, takže je neprostupný mimo cestu, takže by se dalo věřit i nějakým pověstem, že by tam nějací trolové mohli být. Tam takové pěkné místo, jednak v tom lese je zbytek železnice úzkokolejné, která dříve vedla po Elandu, vlastně přes celý ten ostrov, právě kvůli těžbě toho vápence a i pro ty produkty toho zemědělství. Dnes už té železnice je téměř celá zrušená, byl tam asi 5-kilometrový úsek, kde jezdí tady takový vláček jako pro turisty, že sveze tím lesem. A ještě tam zajímavost, že na pobřeží, když se projde přes ten pás lesa v jednom místě, tak je tam vrak lodí, ale takový, není to nějaká obrovská loď, je to stará rybářská dřevěná loď, asi 20 metrů mohla být dlouhá, tak jsem si potom hledal k tomu informace, od kdy tam je, tak je tam od roku 1927, kdy v bouři tam ztroskotala. Všichni se zachránili, ti rybáři, kteří na té lodi byli, a ten vrak je tam tedy jako zbytky dodnes. Takže zase pro nás je takové exotické najít na pláži nějaký vrak lodi, byť malé, tak to zajímavé místo. No a na tom nejsevernějším výběžku ostrova je druhý maják, který se jmenuje Lange Erik, dlouhý Erik. K tomu už nevím, jestli se k němu váže nějaká pověst, nebo jak získal tohle jméno. Nicméně je zajímavé, vlastně po těchto ostrovech Jan Burian, písničkář, vlastně taky má rád tyhle oblasti, procestoval všechny ty ostrovy, natočil o tom pořady i do televize, i do rozhlasu, knížku napsal. Takže z toho jeho vyprávění vím, že tam byl někdy v roce 94-5. Ještě v roce 95 tam žila rodina, která se o ten maják starala. No teď, když jsem tam byl v tom roce 2010, tak u toho majáku tady je takový ten typický švédský obytný domeček, ale byl prázdný. Přes okna se dalo podívat dovnitř, ale opravdu to bylo neobydlené, že v dnešní době už ty majáky jsou vlastně plně automatické, řídí to všechno počítače. Takže funkce těch majáků zůstala, ale ta romantika těch strážců majáků už je asi pryč. No. Takže to byla taková zajímavé porovnání během těch 15 let, vlastně, jak se tohle změnilo.
Možná škoda a možná, kdyby někdo věděl, že je někde žádoucí být strážcem majáku, tak třeba by tam šel.
Může to být krásné povolání. Někdy. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Bo, 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 saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday. I'm going back someday, gonna stay on Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine, Blue Bayou. Oh, that girl of mine.
vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme dnes dopluli k ostrovu 137 kilometrů dlouhému a 16 kilometrů širokému. Je prý oblíbeným prázdninovým letoviskem Švédů i švédské královské rodiny. Jeho hlavním městem je Borgholm. Na periferii tohoto ostrovního města se nachází rozlehlá hradní zřícenina. Zvláštní přitažlivost ostrova Öland, jeho kombinaci zemědělského jihu, starověkých opevnění se severní poklidnou atmosférou větrných mlýnů, vnímal i náš dnešní host Marek Dostál. Ve střední části ostrova je ještě jedna přírodní zajímavost.
Tak tam právě na tom západním pobřeží je asi na třech místech bývalé lomy toho vápence Ölandského. Ten Ölandský vápenec se v těch dobách to, řekněme, největší slávy vyvážel vlastně po celém Baltském moři. Se vozil jako stavební materiál a byl vyhlášený známý. V dnešní době ty lomy už nefungují, samozřejmě pořád tam jsou. Některé z nich jsou udělané, taková malá muzea u nich, že tam je nějaké povídání o tom, jsou zrekonstruované. Třeba tady v jednom z těch lomů je zajímavost, že tam je větrný mlýn, který sloužil k drcení vápence. Takže ten je tak nějak zrekonstruovaný, je to taková dřevěná konstrukce a má takový svůj typický tvar. Dost často, když třeba na internetu jsem narazil na nějaké obrázky z Ölandu, tak právě tento větrný mlýn tam byl focený tím svým typickým tvarem.
A to je jaký tvar?
To se dost těžko popisuje. To je taková dřevěná konstrukce, možná 20 metrů vysoký s lopatkama, ale právě tou dřevěnou konstrukcí. My větrné mlýny známe i tak, jak jsou tady u nás, že? Nebo i ty ostatní na tom Ölandu, tak jsou to takové ty klasické, některé zděné, některé dřevěné, že to je vlastně v vozovkách domeček s lopatkama, který se dá natočit podle větru a toto nebyl vlastně domeček, tak byla taková kompletní dřevěná konstrukce a pod tou dřevěnou konstrukcí bylo z nějakého tvrdého kamene, prostě nějaké takové, jako kdyby mlýnské kolo, kde se drtil ten vápenec. Takže takový jiný, takový zajímavý, no, taková technická zajímavost.
Stavbou toho půdorysu byl kruhovitý nebo hranatý?
Hranatý spíš. Takový trošku jehlan, takový tvar jehlanu měl. To je zrovna taková věc, která se těžko popisuje, to bych chtěl vidět na fotce, na obrázku.
A třeba ji přidáme k článku na webu. Takže z ostrovu Öland jste přijel na ostrov Gotland. Vlastně nepřijel, vy jste ho navštívil, nebo jak to bylo v těch vašich plánech?
Zase původní plán byl takový, že bych za takový prodloužený týden navštívil oba ostrovy, jak Öland, tak Gotland. No potom jsem si to naštěstí rozmyslel a rozdělil jsem si to do dvou let a udělal jsem dobře, protože ty ostrovy i tak vlastně za ten týden na ten jeden ostrov je to tak akorát, že ho stihnu oběd. Nemusím vynechat místa, která by mě zajímala, kdybych měl o dva, o tři dny míň na tom ostrově, určitě by musel nějakou část vynechat a určitě by to byla škoda. Takže jsem si to rozdělil vlastně do těch dvou let, takže v dalším roce jsem měl na ten druhý švédský ostrov Gotland, který je tedy větší než Öland, ani ne na délku má zhruba taky něco přes těch 100 kilometrů, ale není úzký, je to normálně má takový nějaký větší tvar, takže široký na šířku zase asi 70 kilometrů. Takže tady jsem objel ten ostrov, dohromady bylo asi 700 kilometrů, než jsem ho objel vlastně po tom obvodu. No a ten ostrov Gotland, tím, že je veliký, je na něm hrozně moc zajímavých věcí. Určitě by se tam dal strávit delší čas, tady jsem cítil, že ten týden, že by to chtělo více dnů, více času, ale protože jsem měl zase koupené lístky na trajekt, tak jsem byl jako nějakým termínem vázaný, jak se vrátit, tak jsem to nemohl prodloužit, nicméně počítám, že v budoucnu bych se tam chtěl určitě vrátit.
Třeba se synem?
Třeba se synem, ano, když už jsou děti větší, ušlapou větší vzdálenosti. Tady odbočím, na Bornholm jsme se vrátili loni, to právě i s dětmi jsem tam byl. Že ten Bornholm na tu je z tohoto pohledu nejvhodnější, protože není tak, nejsou tam takové velké vzdálenosti. Takže na takovou rodinnou cyklistiku, kdy úplně v pohodě si ujedete za den 30-40 kilometrů, tak je to ideální za těch 5-6 dnů ten ostrov objedete i s těmito krátkými vzdálenostmi a všechno to podstatné a pěkné stihnete navštívit, takže ten Bornholm bych vybral jako takový, pokud některý z těchto ostrovů, tak určitě začít Bornholmem, ideální i na tu rodinnou turistiku.
Ty seš jak malý baby, a kdybych trochu zlej byl, tak řek bych vážně, už bys měla spát. Že dneska bylo prýma a sluníčko už dýma, tak měla bys jít spát na každej pát. Utíkej na tramvaj, hezký sny, ať se ti zdaje, ať já jsem v nich, ať tě ráno probudí moje písně a smích. Tak zavři svoje víčka, ať pohádka tě hýčká, a napočítej ovcí 50. Máš uražené lady a zatím si jen baby, co neposlouchá zloví, když má spát.
Ostrova Větrných mlýnů se právě vydáváme k ostrovu Kostelů. Jsme na švédském území a míříme k ostrovu Gotland. Je o něco větší než předešlý Öland a stojí za to vyhradit si na návštěvu více než jeden týden.
Öland je ostrov Větrných mlýnů, je jich tam opravdu desítky, na ty větrné mlýny narazíte na každém rohu. O Gotlandu se říká, že to ostrov Kostelů, protože svého času ten ostrov sedláci, produkcí nějakých těch zemědělských plodin a tak dál byli bohatí, ty vesnice byly bohaté a v každé vesnici je kostel. Těch kostelů je tam asi 90 na tom ostrově, což na to relativně malé území je veliké množství a opravdu do každé vesnice, do které přijedete, tak je tam kostel. Ty kostely, většina z nich je, dá se říct, typických pro ten Gotland, protože mají takovou úzkou špičatou věž. Takže vypadají, nejsou všechny stejné samozřejmě, ale tu věž mají podobný vzhled, takže to už z dálky je vidět, když se blížíte k nějaké vesnici. Takže Gotland, ostrov kostelů. No a potom samozřejmě hodně ty přírodní zajímavosti. Ten Öland je hodně plochý, tam nebyly nějaké útesy, tam nejvyšší bod někde uprostřed toho ostrova byl asi 50 metrů nad mořem, ale u pobřeží plynule se svažovalo až nad moře. Než na Gotlandu jsou útesy kolem 40 metrů vysoké a to je na té západní straně. A potom na Gotlandu taková přírodní zajímavost, která vlastně na jiných ostrovech, těchto ostrovech není, jsou to takzvané raukary, což je ze švédského slova rauk, které neznamená přímo kouř, ale nějak to souvisí. A jsou to takové skalnaté útvary, které vlastně moře a počasí vymodelovalo, kde tu měkší horninu odstranilo, zbyla ta tvrdší. A jsou to takové kamenné sloupy, má to rozmanité tvary od různých velikostí, od metru až po ty největší kolem 10 metrů. A vždycky někde v tom místě, kde ty raukary vznikly, kde jsou, a když mezi nimi třeba procházíte, když jsou na břehu, nejsou ve vodě, tak si člověk připadá, jako by chodil třeba pod nějakými obřími houbami. Někde zase jsou různě vytvarované, že se pod tím má člověk fantazii, tak si představí, že to je třeba jezevčík, takové jsou dva spojené. A na tom Gotlandu právě na hodně místech tyto raukary jsou. S tím, že jsou tam i teď to neberu vlastně postupně ten ostrov dokola, spíš takhle po něm skáču, po těch zajímavostech. Severní výběžek, nebo severní špička Gotlandu je tvořena samostatným ostrovem Fore a ten ostrov je z mnoha pohledů zajímavý. Jedním z nich právě v souvislosti s těmi raukary, jsou tam nejvyšší raukary nebo největší vlastně v celém Baltu, protože jinde než na tom Gotlandu nejsou. Malé nějaké jsou i na tom Mélandu, ale jsou malé. Mají kolem 10 metrů a jsou v takové trošku zátoce, kde je taková kamenná pláž a z dálky trošku připomínají takové ty sochy na Velikonočním ostrově. Že oni mají takový tvar a jak jsou tak veliké, tak jako by se dívali na to moře. Je jich tam asi 8 takovýchto velkých a chodit mezi nimi a stát pod nimi, má to takovou atmosféru opravdu. Ještě když jsem tam byl vlastně mimo sezonu, na tom Gotlandu jsem byl v září, takže tam už nebyli žádní lidé, tam jsem nikoho nepotkal, byl jsem tam úplně sám. Foukal hodně silný vítr ten den, vlny, jako byly na tom moře, tak to mělo celé takovou pro nás pěknou atmosféru. A je to i zajímavé, vlastně tady ten výběžek, ten ostrov Fore i tím, že on zase v nedávných dobách to bylo vojenské území, protože přes moře už byl Sovětský svaz, takže tady ta oblast, tak nejvýchodnější výběžek toho Švédska, tak tam samozřejmě byli vojáci, takže nebylo to přístupné turistům, pouze vlastně ti lidé, kteří tam žili, takže díky tomu tady ten ostrov Fore zůstal, jak to přesně říct, nechci říct zakonzervovaný, ale prostě ta atmosféra je tam taková, jako byste se opravdu vrátili o 50-60 let zpátky, když na něj jako vjedete, čemuž tak nějak mi přispělo i to, když jsem tam vjel, tak u jednoho domu stálo auto, pro nás by to byl už veterán, taková nějaká stará korveta nebo něco, ale funkční, krásná, nablízkaná, tak jsem si opravdu připadal, jako bych tam byl v nějakých 60. letech minulého století. A díky tomu vlastně na tom ostrově Fore nejsou ani nějaké velká města, ani vlastně vesnice, to jsou samostatné takové statky, domy, které x set metrů třeba od sebe jsou. Jenom ta hlavní silnice na tom ostrově je asfaltová, jinak ty vedlejší jsou také šotolinové, takže tam jedete, ovečky tam přechází přes tu cestu, pak je tam nějaký větrný mlýn, statek s doškovou střechou, takže opravdu má to takovou zvláštní atmosféru, celý tady ten ostrůvek Fore. Tady k tomu je zajímavost, že vlastně na tom ostrově švédský režisér Ingmar Bergman natáčel některé své filmy. A tak se mu tam zalíbilo, že si tam pořídil dům a zbytek života žil na tomto ostrově.
Měl, jak rád se úst tvých dotýkám. Taky bych ti slíbit chtěl, že spát už nikdy nechci sám. Tvý kůže píšu jméno svý, každý chlap mi tiše závidí. Ještě, že tě lásko mám, s tebou mířím k výšinám. Ještě, že tě dešť, si vším, co zrovna prožívám. Lepší přístav nenajdeš, to vím a často nepřiznám.
se mnou.
Na západním pobřeží největšího švédského ostrova Gotlandu leží město Růží. Mimo děk ho zaznamenali všichni, kteří si oblíbili rozvernou filmovou postavičku s rezatými cůpky z Vili Vilekuli.
Hlavní město toho ostrova je městečko Visby, do kterého, když přijedete tím trajektem z pevniny, tak přijedete do tohoto městečka. Má úžasnou atmosféru, je to takové to typické severské městečko, malé domečky, malé uličky. Je hezké tím, že je to vlastně na té straně, kde jsou ty útesy, takže ono je ve svahu, tak jak procházíte těmi uličkami, tak vidíte, máte krásný výhled na moře. A zajímavé je tím, že kolem té historické části Visby jsou hradby, které zůstaly zcela neporušené. Jsou to vlastně jediné takhle zachovalé historické hradby tady z těch hanzovních měst Baltu, nejzachovalejší, a tady to centrum vlastně o městečka Visby je i v UNESCO. A to jsem chtěl říct právě tu filmovou zajímavost, protože já už jsem taky řekněme středního věku, takže mnoho lidí, kteří takhle v mém věku nebo starším, tak z dětství, pokud si pamatují filmy o Pipi Dlouhá Punčocha, tak vlastně ta úvodní znělka, ty úvodní titulky, ta Pipi na koníkovi projíždí takovou bránou, hradbami, tak to je právě Visby. To jsou ty hradby okolo tohoto městečka, tam se natáčel tady ten seriál a ty filmy.
Ano, já patřím k té generaci, která Pipi Dlouhou Punčoškou žila, tak to já se s chutí na to podívám znova a budu hledět na hradby.
Ano, a potom jsem se vlastně díval po návratu z toho Gotlandu, tak jsem si některé díly pustil, nebo i vlastně, když jsme se dívali s dětma, tak mám na DVDčkách, takže jsem si to i z tohoto důvodu znovu pouštěl, tak některá ta místa jsem tam poznal. Tam někde v nějaké scéně u nějakého větrného mlýnu ty děti si hrají, tak to je tam na kraji Visby, tak to bylo také příjemné, že člověk ta místa viděl v tom starém filmu, že, nebo desítky let natočené dříve, tak to bylo zajímavé. Takže tam můžete vidět Visby, takže většina z nás, nebo hodně z nás Visby vidělo, aniž by o tom vědělo. Ten ostrov Gotland nedovedu přesně říct čím, ale má takovou na mnoha místech, možná těmi raukary, tím pobřežím, takovou tajemnou atmosféru. Jo, člověk si tam připadá, opravdu by čekal, když tam večer někde prostě ten stan postavíte a to, tak čekáte, kdy spoza kterého keře nějaký ten skřítek se objeví a tak. Prostě ta atmosféra, ta příroda tam vlastně takhle působí. Je to také magické místo. Kdybych mohl doporučit ze všech těch ostrovů, tak bych tenhle doporučil na druhém místě pro návštěvu potom Bornholmu. Nicméně tím nechci říct, že by ten byl méně zajímavý nebo něco, než ten Bornholm, říkám na druhém místě, spíše z hlediska té dostupnosti a tak dále. Protože na ten Gotland už je trošku dál, už je větší problém se na něj dostat a ty vzdálenosti jsou tam delší, takže pokud to člověk chce objet na tom kole, už nestačí nějaký 30-40 km denně, ale už třeba kolem těch 100 km za ten den, což už na rodinnou cyklistiku není, už je tak trošku sportovní, takže z tohoto pohledu pro toho doporučuji, řekněme třeba na tom druhém místě.
Ano, to jste se přesně dotkl tématu, o kterém jsme se bavili s panem Štělerem, který říkal, nepočítejte, když jedete s vozíkem a s mimčem, že urazíte 100 kilometrů, než kvůli 60. Ono těch 30-40 je tak akorát.
Mám stejnou zkušenost, ano. Taky se mi to takhle osvědčilo.
You came into the dark like a Trojan horse. You came
Ostrov Gotland, vzdálený od Švédska 150 kilometrů, je vhodný i pro cyklocesty s dětmi. A jak je to s posledními třemi ostrovy Baltského společenství označovaného B7? O tom si popovídáme s Markem Dostálem zase příští týden. Opět ve středu a ve stejném čase, tedy několik minut po 11. hodině. Naslyšenou se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc těší a dobré cesty přeje Eva Striková.